Плюс един е позитивната България.
Плюс един е споделеният успех.
Плюс един е потенциалът за промяна.
Плюс един е добрата новина.
Плюс един си ти.
Един гост-водещ от проекта 40 до 40 представя една вдъхновяваща история. Слушайте новото радиопредаване «Плюс един» по Дарик всеки вторник от 19 часа. Едно радиопътешествие през историите на успеха в България.
На 3 януари 2017 година започва първото издание на предаването «Плюс един» за новата година с мен Андрей Анастасов. От името на целия екип на предаването честитим новата година и пожелаваме на всички да бъдете вдъхновени, толерантни и отдадени на каузите и хората около вас. «Плюс един» за 12-ти пореден вторник ви представя по-различната история на хора, достойни за уважение и поддържание, каквито има немалко в България. Предаването е продължение на класацията 40 до 40, която отличава млади лидери на новото време у нас и кани за водещ един от тях. Водещият от 40 до 40 на свой ред избира вдъхновяващ за него човек, когото иска да представи на вас слушателите на Дарик Радио. Така добавяме плюс един с вярата, че разпространяваме позитивни примери, които променят България към по-добро. Днес избраният водещ е отличен в класацията 40 до 40 през 2015 година. Роден в Силистра, завършил американски колеж в София през 2001, защитава бакалавърската си степен по социални изследвания в Харвард през 2006 година и магистратура по социология в Кеймбридж през 2010. Работи като консултант в Нью-Йорк и Лондон, а от 2010 година е програмен директор във фондация «Заедно в час». Казвам добър вечер на Траян Траянов. Добре
добър
дошъл.
Добър вечер.
Как се чувстваш като водещ?
Сега ще видим. Не е типична роля за мен.
Очакваме с нетърпение. Първо, преди да запознаеш и нашите слушатели с госта, който си избрал, какво те върна в България?
Ами, аз вече почти съм забравил, че съм бил някъде другаде. Върнах се 2010 година. Върнаме заедно в час, на практика. Тогава тък му бях завършил магистратурата си. Чудех се на къде ще поема. Гледах различни кариерни възможности. Точно тогава с мене се свърза Евгения Пеева, Жени, която е също друг един от 40 до 40 и ми каза, че стартира тази възможност и събира екип. И аз реших да се пробвам, да мина на интервю на Център за оценяване. По пътя взех, че много харесах всички останали хора в новосъздадения екип и така, останалото история вече 6 години и повече.
За тези от нашите слушатели, които не знаят какво е заедно в час, може ли да ни кажеш с две думи?
С две, не мога, с две-три изречения. Заедно в час е фондация, която работи за това да елиминира пропастта в постиженията на учениците в България и правиме това, като привличаме изявени способни млади хора да бъдат учители за две години в най-нуждаещите се училища в страната, след което продължаваме да си сътрудничаме с тях и да си партнираме. Те стават част от общността на Заедно в час след двете години в програмата и голяма част от тях продължават да работят в сферата на образованието. Дани всъщност е един такъв вдъхновяващ млад лидер, за който ще говорим повече.
Добре, и със сигурност Заедно в час е достигнал до страшно много деца, училища. Какъв е мащаба на покритието на организацията до този момент?
В момента работиме с около 70 училища, мисля, че достигаме някъде около 8000 деца. Има 166 учители в класните стаи и към 120 човека, които вече са минали през програмата.
Вече загадна за Дани. Разкажи ни малко повече за госта, когато си избрал да поканиш.
Ами, много се вълнувам, че сме с Дани тази вечер. Дани постъпи в програмата Заедно в час през 2012 година и така се получава, че тъй като летния институт, в който се обучават новопостъплите учители, е доста интензивен период. Един такъв 5-седмичен летен лагер, в който всички живееме заедно. Така че повече или по-малко се опознаваме. Всъщност, ние току-що си говорихме, че с нея сме започнали да се опознаваме още по време на нейния център за опознаване, когато тя изнасила примерен урок. В нашия офис аз съм бил едно от децата в класната стая, нейната тогава, и 5 минути съм ми пречил да преподава, вероятно, за да видим как се справя и как реагира. И така, през тези години имам се възможност да я наблюдавам в класната стая като учител в Пирдоп. Така, покрай работата имаме възможност да общуваме. Дори преди 10 дена имах възможност да я видя вече в нова роля като директор в училището и в Долни Пасарел, след коледния концерт, който нейните ученици бяха организирали пред цялата общност в читалището. И какво друго мога да кажа за нея? Страхотна професионалист, със сигурност един от най-добрите учители, които съм виждал в заедно в част. Много борен човек и всъщност така използвам цялата тази възможност днес да я опозная малко по в личен план, така че всъщност си сетя, че не знам отговорите на тия въпроси, които съм си намислил да я питам.
Каквато възможност имаме и всички ние и слушателите на Националното Дарик Радио. Казвам добър вечер на Даниела Иванова. Здравей, добре дошла.
Здравей, добре заварила.
Директор на, по-настоящен директор на 202-ро основно училище Христо Ботев в село Долни Пасарел. Ти си наш гост. Защо смяташ, че Триан избра именно теб?
Смятам, че Триан ме избра, защото от многото вдъхновяващи учители, които той има около себе си, и мисля, че взаимно щастието и удоволствието да работим с такива колеги, аз като умнина заедно в час, а той като програмен директор, все пак е видял, може би, той ще каже, моята последователност в това да бъда учител и да бъда в класната стая и да помагам след завършване на програмата на заедно в час, след двете години.
Със сигурност за теб сега какво е да си млад директор вече в тази светлина?
Предизвикателство. Огромно предизвикателство, за което се борим да се справяме всеки ден.
Ще научим малко повече за това какво е за теб, какви са настоящите ти идеи, проекти, начинания, предизвикателства в хода на нашето предаване до 8. Преди това обаче, понеже Триан спомена как си те спомня и теб, а ти как се запозна с него за първи път?
Ами, той правилно каза, това, което си спомням за първи път от Триан, е нашият, моят център за оценяване, където се запознах с част от екипа на заедно в час тогава. Всички хора от екипа участваха в центровете за оценяване по това време. Той наистина беше едно от децата в класната ми стая. Не си спомням да ми е пречил, нямам такива записки тук в бележника. Но всъщност беше едно сериозно предизвикателство да убедя тези хора и тези деца, че да, аз съм подходяща за тази програма и да, ще се справя. И се радвам, че успях.
Имаше ли нещо интересно, така забележително, което ти направи впечатление тогава, тази първа среща с тези хора от заедно в час, които те изпитват като на комисия?
През цялото време си мислех как да ги убедя, че аз съм достойна за децата, на които ще преподавам в бъдеще. През цялото време.
И в крайна сметка, след като се намираме и днес тук, след това време, мисля, че със сигурност ти успяла да го покажеш и в своята работа по-късно. Оставаме до 8 на честотите на Националното Дарик Радио, за да научим повече за пътя на Даниела Иванова, нейните първи стъпки в образованието, какво е предизвиквало, какви са настоящите идеи, мечти и планове на един млад директор на защитено основно училище в Софийското село Долни Пасарел. Следете ни и във Facebook и с хаштаг плюс един сети. Връщаме се след малко. Дарик.
Плюс един и Acer ви предизвикват. Бъдете любопитни, не спирайте да питате.
Предаването е Плюс един. Аз съм Андрей Анастасов. Днес от 7 до 8 ви представяме отвлечение в класацията 40 до 40, програмен директор на фондация Заедно в час Триан Траянов. Триан е водещ и е избрал за свой гост Даниела Иванова. Завършила програмата Заедно в час и директор на 202-ро основно училище в село Долни Пасарел. Как се е насочила към образованието още от първите си стъпки в живота, ще научим в първата рубрика «Моето детство».
Всяка сутрин, вървейки към детската градина, със сестра ми питахме баща ни или майка ни, който ни водеше, кога и ние ще започнем да ходим на училище, кога ще имаме раница. Моите родители изключително много подкрепяха училището, учителите, и в нашите очи учителите бяха най-големите авторитети. Имала съм изключителната привилегия, бих казала, да уча в първо основно училище Никола Йонков Царов Берковица, където днес учи моя племенник в първи клас. Учителите, които срещнах там, изключително много ме вдъхновяваха във всяка една област. Бих казала тихо дете,
прилежно, което много обичаше да чете, не само книжките, които му бяха задължителни. Интересите ми бяха доста широко спектърни. Състезанията по физика и техническо чертане до състезанията по литература. Когато училището свършеше, чаках с нетърпение да дойде следващата година, 15 септември, за да започнем от начало. И нещото, което отключително се занимавах с различни видове спортове в училище, но изключително важно за мен беше да участвам в театъра, в Смодения театър, да съм на сцена, да поемам различни роли. Във втори клас имах съчинение на тема «Най-съкровеното ми желание» и аз бях написала на 8 годинки, че най-съкровеното ми желание е да стана учител по литература и по български, защото смятам, че не може човек да бъде неграмотен на родния си език. Години след като завърших, спомените и тетрадките ме върнаха към това, че ето едно най-съкровено желание се е сбъднало и че е време за друго.
Дани, доста интересни неща разказваш от образователна гледна точка. Театър, спорт, литература. Uh-huh. Аз към малко повече да разбера за детето Дани, за белите, за историята. Въобще, разкажи ни за детството си в Берковица. На какво играехте, какво правихте, как си прекарвахте летата?
Добре. Аз имам много хубави спомени от своето детство в Берковица. Така, жилищния квартал, в който живея, имаше детска площадка, точно срещу входа на блока. Събирахме се изключително много деца, играхме на всевъзможни игри и любимата фраза, която се чуваше вечер след 10 в квартала: «Айде още 5 минути!» Когато майка ти те вика да се прибираш. Така, едно много забавно детство и бих казала, че пази много хубави спомени от това време.
Кой ти беше най-близкият приятел от детството? Има ли някой, с който още поддържаш близки отношения от тая детска площадка?
Ами да, всъщност така, по ирония на съдбата, най-близките приятели в момента живеят така на различни места, бих казала извън България. Но веднага ми изниква в съзнанието Гери, моя приятелка, с която се виждахме само през лятото. Гери в момента живее в Холандия, там завърши, работи, учи в Амстердам, но нещото, което винаги ни събира, не е просто игрите от детството и спомените от детството. Бих казала общите нагласи за това, че независимо къде е човек, той може да работи и да дава нещо на обществото от себе си. Ще ви споделя, че последно, когато видях Гери това лято в България, тя каза, че да, тя в момента живее в Холандия, там ще роди децата си след време живи и здрави, но ще се върне в България един ден, защото смята, че има какво да даде на това общество и от тук.
Супер! Какво мисли Гери за твоя избор да бъдеш директор и да бъдеш тук?
Ами Гери адски много се възхищава, за което съм много благодарна и го разбира, тъй като съм срещала и хора, които не го разбират. Но пък затова трябва да има и хора, които да избират учителството и учителската професия, за да могат да убедят обществото и хората в него, че това е професия, която изключително много си струва.
Връщайки се назад към детството, имаш ли нещо, което би променила в начина, по който си израснала? Има ли нещо, за което ти е така липсвало, може би?
Връщайки се назад, сега, има нещо, за което ти давам сметка. Изключително много обичах. Добре, ще разкажа нещо, което не бих променила и нещо, което бих променила. Нещото, което бих променила е всеки път, когато взимахме урок или четях енциклопедия, там имаше една рубрика, знаете ли, че 3 точки. И интересен факт за света. Спомням си изключително много пъти, че съм чела, знаете ли, че по много пъти, по 10-ти, по 20-ти път, и вече обръщам кориците, тетрадката, гледам кое издателство е, искам, ми няма ли още нещо тук? Тоест, ако мога нещо да дам сега на децата, с които работя, е, че винаги след знаете ли, че да следва още нещо и още един интересен факт, който да те кара да бъдеш любопитен за света. Нещо, което не бих променила от своето детство, е един интересен случай от детската градина. Доста така възпитателен за мен. Времето, когато аз бях в детска градина, беше станало вече модерно и традиционно децата да изучават английски език. Аз си спомням, че всеки ден, когато свършеше закуската и децата започваха да си играят, мен ме викаха да ходя в една група да уча английски език. Един ден просто се разплаках, хванах се за парното и казах, че отказвам да ходя в тази група.
Защо теб?
Ами, защото бях записана в групата на сестра ми и всъщност те я пращаха като парламентьор да ме привиква колко е интересно, колко е забавна госпожата, как ние ще играем, ще гледаме за Том и Джери, но нещо в мене ми казваше, че Том и Джери в момента не са ми приоритет и всъщност...
Как Том и Джери и госпожата или английския, така ти бяха по...
Ми, всъщност, моят приоритет беше друг. И вечерта, когато тази случка се пренесе на семейното поле, баща ми, както най-авторитетният в семейството, трябваше да реши какво наказание да понеса за отказа си да уча английски, той ме попита: добре, защо отказваш да учиш английски? И аз казах: аз не отказвам, но не ми остава време да си играя. При което той ми позволи да си играя в детската градина и когато тръгна училище да уча. Така че това е нещото, което отново, ако бихме попитали какво искам, бих следвала така вътрешния си потик.
Тоест баща ти е приел обратната ти връзка тогава.
Абсолютно. И бих казала, може би, ирония на съдбата, но сестра ми, която учеше така английски интензивно, не се справя толкова добре, докато аз станах учител по английски. Okay. Което показва, че да, различния път, има различни подходи към една цел, най-общо казано.
Разкажи ни малко повече за родителите си, какви хора сте, какво си научила от тях?
Ами, родителите ми, сега винаги съм се чудила какво значи обикновени хора, са работещи хора. Майка ми работи в болница. Това, което съм научила от тях е, че така, образованието винаги било ценност в нашето семейство. Най-големия подарък за всичките ваканции пролетни беше 10 тетрадки с тесни широки редове и 10 тетрадки с малки квадратчета, това си го спомням. И сборник с задачи, които трябваше да бъдат изрешени. Така, те винаги са разчитали, научили са ни, че ние сме отговорни с сестра ми, ние си разпределяме дейностите, ежедневието. Майк ми даваше извинителни бележки на всичките ми съученици, но на мен никога. Докато баща ми, най-яркият ми спомен за него от детството, свързан с училище, беше, че изключително много държеше на правдата и когато човек има мнение да го защити, във втори клас бях решавала задача по математика, намерете обиколката на еди си коя геометрична фигура. Отговор не ми беше изказал верен и знам, че той се обади на класния и двамата заедно вечерта по телефона решаваха задачата, докато накрая не се оказа, че в моето пише намерете обиколката на квадрат, а в другото намерете обиколката на правоъгълник. И аз бях много горда, че баща ми приема при сърце такива тързания ученически. И всъщност неговия пример е, че когато човек е прав и смята, че е прав, наистина трябва да се убеди или че е прав, или че греши с неоспорими факти и доказателства.
А как реагираха родителите ти, когато в крайна сметка ти наистина стана учител? Знаеш, че много наши колеги споделят, че когато решат да станат, да се занимават с образование и да станат учители, чуват от родителите си неща от рода на ти сега толкова учи и накрая, нали, ще вземеш да станеш учител. Явно при тебе не е било така.
Ами не точно. Към днешна дата родителите ми изключително много ми се радват и мога да кажа, че се гордеят и подкрепят избора ми, но всъщност в началото, когато започнах, баща ми също имаше такива разговори, се обаждаше и казваше: бе, Дани, тати, всичко много добре, ама сега учител, ама то защо така, не може ли нещо по-платено, нещо по-доходно, но разговор обикновено завършваше с... Ти си знаеш, ти преценяваш, за което адски много благодаря за доверието. И мисля, че до ден днешна знам и преценявам правилно.
А сега как реагират, след като е минало времето и си достигнал и до тук?
Ами, изключително позитивно, изключително горди са. Баща ми, който е много, бих казала, винаги е държал на успеха, на отношението към училището. Сега вече, може би, от другата позиция, все пак той вече има първокласник вкъщи, ученик. Той винаги в края на срока ми звъни и казва: Дани, тати, моля те, без двойки за срока, моля ти се, децата ми са виновни. Което така показва, че малко е променил възгледите си за това, че човек винаги трябва да бъде на върха и трябва да бъде максималист. И всъщност си дава сметка, че аз винаги търся най-добрата изява на хората около мен. Мисля, че това важи не само за мен, а и за децата в класната стая, с които аз работя.
Страхотно. Трябва да ни запознаеш.
Задължително.
Коя е детската книжка, която те е формирала в най-голяма степен? Която твоите деца би казал, че задължително трябва да прочитат някой ден?
Нямам готов отговор тук. Това, което се сещам обаче, е, че детската книжка, която прочетох най-много пъти, не знам защо, беше Стаси Нели на Сенкевич, но книжката, която ме е формирала, са приказките на братя Грим. И Алиса и Сърненцето. Приказките на братя Грим, защото не защото аз съм била способна да ги чета, а защото помня моята леля как седи дни, часове наред с огромна книга на братя Грим с приказки и ми ги чете. Тоест, когато едно дете гледа как родителите му, близките му хора му четат, според мен това има изключително силно въздействие като послание, не само към четящия човек, а към човека, който ще си говори с близките си хора на база на текст. Така че със сигурност приказките на братя Грим.
Окей.
Как продължава развитието на Даниела Иванова и след детството, и след детските книжки, ще разберем от рубриката «Моя път сега».
След гимназията, която завърших в родния си град, влязох в Софийския университет «Българска филология». През 2012 година завърших и магистратура по икономика и управление на науката и образованието. По времето, когато учех магистратурата, имах възможност да бъда стажант на Министерство на образованието две последователни години. Бих казала, че за мен това беше изключително ценен опит, защото успях да видя как на национално ниво се случват нещата и какво и защо е важно от една друга перспектива. 2012 година, след като завърших, пишейки своята теза за университета, изключително много ме грабна мисията на Заедно в час и стремежа да се осигурява равен достъп до качество на образование на всяко българско дете. И смятам, че това е кауза, която не ме е пуснала и днес. Влизайки в Заедно в час, бях две години учител по български и английски в Пирдоп. След което за две години станах възпитател на 5 и 6 клас прогимназия в средно училище Софроний Врачански в Пловдив. Тази година в началото имах възможността да работя по различни проекти, подкрепящи директори и лидерски екипи на училище и развивайки лидерски екипи. Запознах се с госпожа Мария Сандева, която ме покани да се запозная да вляза за пръв път в училището в Долния Пасарел. И ето, че половин година по-късно, от 1 юли, вече съм директор.
Дани, като начало били описала за нашите слушатели разликата между това да си учител и възпитател? Всъщност, какво беше различно в тези две роли за тебе?
Ами, това е въпрос за дисертация, бих казала. Така нескромно ще кажа, че човек, който бил от едната в другата позиция, може да каже приликите и разликите. И двете са педагогически длъжности, т.е. и в двата случая ти си учител. Но когато си учител, преподаваш задължителните часове на учениците. Когато си възпитател, преподаваш тези, които не са задължителни. Децата заедно с техните родители и със своите родители избират. И преподаваш, т.е. помагаш тяхната самоподготовка по повече от един предмет.
Това са от кой до кой клас?
Зависи. Аз работех с прогимназия 5 и 6 клас. Сега има самоподготовка от 1 до 7 в момента. Или до 8 дори.
Разкажи малко за живота си като млад учител в Пирдоп. Ти не беше живяла в Пирдоп преди да отидеш там, нали?
Ами не бях живяла в Пирдоп. Аз съм израснала, както споменахме, в малък град. За мен този обаче, след малкия град, последваха приблизително 8 години в София с различен ритъм, приятели. Влизайки Заедно в час, ми беше ясно, че ще трябва да променя този ритъм и бях подготвена, но все пак имаше и доста изненади. Имам една интересна случка. Заедно с мои колеги от Заедно в час, първата година живяхме заедно
Вие бяхте трима човека.
Ние бяхме трима човека. Аз, Велислава Романова и Димитър Петров, живеейки заедно, една вечер прибрали сме се от училище, на вратата се чука, а отивам аз, отварям вратата, гледам някакъв непознат господин, казвам: добър вечер, здравейте, кажете. И така: абе, викни мъжа си. Казвам: ма господине, не ми обяснявай, викни мъжа си. При което влизам аз в хола, казвам: ми те викат, кой ме вика? Бе, не ме питай, излизай като те викат. И всъщност тогава беше много забавно, че хората си бяха помислили, че живеейки заедно, задължително имаме някаква така роднинско-брачна връзка, бих казала, едното или другото. Тоест, срещнахме различни нагласи, различно общество.
Като мислиш за децата си в Пирдопочниците, на които преподаваше, от твоите наблюдения всъщност по-различно ли е тяхното детство, начинът, по който живеят те сега, спрямо това, което ти си имала едно време в Берковица, спрямо това, което може би аз съм имала в Силистра, ние сме горе-долу едно поколение с теб, така че...
По-различно е, защото те са различно от нашето поколение, чисто като време. Сега може би поколенията сменят на 10 години, а технологиите, знаеш, изключително много навлязоха. Различни са начините, по които се забавляват, различни са изискванията, които обществото има към тях, различни са дори начините, по които учат, по които им се привлече вниманието. Еднаквите моменти обаче със сигурност са, че и аз и ти и те имаме потребности от основни неща, като любов, като разбирателство, като комуникация.
Биха ли се зарадвали децата сега в Пирдоп на тетрадки с тесни и широки редове и тетрадки с квадратчета, както ти си се радвала на такива подаръци в Берковица, когато ти си била малка?
Ще се радват, но ще нарисуват графити, по-различни букви, ще ги използват, за да сгънат нещо, да направят оригами.
Тоест не всичко опира до смартфони и таблети, както се твърди, че сегашното поколение се интересува повече.
До някъде опира, до някъде не. Просто те са част от техния живот и ако ние искаме да бъдем интересни, ако искаме училището да бъде притегателен център за тези ученици, трябва просто да помислим как да използваме това, което те така или иначе вече имат и познават.
Разкажи малко повече за предизвикателствата като нов учител. Всъщност, какво научи, какви умения разви през тези две години там?
Ами, аз смея да кажа, че отезвайки в заедно в час, това беше моето бойно кръщение да срещна себе си за пръв път по един изключително обстоен начин, себе си като професионалист, да открия абсолютно разликата между това да имаш външен локус на контрол и вътрешен локус на контрол, да разбереш, че да си лидер понякога няма нищо общо с това, което си си мислил, а има общо с това да видиш къде се намираш, кои са хората, с които работиш и да дадеш най-доброто от себе си, така че те да постигнат най-доброто за себе си. Уменията, които развием, те са изключително много. Мултитаскинг, това да наблюдаваш себе си, да взимаш решения, бързи и важни решения, да намираш отговори, да измисляш, буквално да твориш, в същото време да изграждаш така комуникации, връзки с хората около себе си и отношения на партньорство и на доверие. И тези връзки да бъдат както с твоите колеги, както с твоите работодатели, така и с учениците. И когато си учител, има една основна разлика, че освен да го правиш, ти си длъжен да го правиш по начин, който учи останалите, как и те могат да го направят. И беше изключително отговорно и аз съм изключително благодарна на себе си, на възможността, която ми даде заедно в час, изобщо да помисля и да погледна на себе си от тази гледна точка.
Ти спомена за вътрешния и външния локус на контрол. Какво представляват те и как беше твоето преминаване от едното към другото, може би?
Ами, когато... добре, да дадем пример, мисля, че така ще бъде много ясно. Когато учениците ти постигат слаби резултати, ти си казваш: ми те толкова си могат, аз ги взимам в 9-ти клас, ама те не знаят материала от 5-ти. Ето, нали, аз не съм виновен, аз си преподавам, някой друг не го е направил. Външен локус на контрол, т.е. причината е извън мене. Когато търсиш в себе си, търсиш какво е добро за тези хора, си казваш: добре, ситуацията е тази, дайте да видим ние с ресурса, който имаме тук, какво аз мога да направя за вас така, че ние заедно да стигнем нашата цел. И това да го търсиш в себе си и да научаваш другите хора да го търсят е изключително ценно, защото остава всъщност умение за цял живот. Ние може би няма да постигнем върхове за тази една година или за тези два месеца, за времето, за което имаме, но ще развием нещо много по-ценно. Да се питаме как ние формираме средата, а не да се жертваме, като как средата така е формирала нас.
А възможно ли е, в крайна сметка, разкажи историята на някой твой ученик, може би без да споменаш конкретни имена, но имаш ли ученици, които извървяха този път, които самите те развиха така усещане за вътрешен локус на контрол, желание да се налагат над средата си, да я формират по някакъв начин, а не просто да бъдат по някакъв начин нейна жертва или формирани от нея?
Разбира се, ние имаме, казвам ние, защото преподавах с друг колега от заедно в час, имаме не един и два примера за хора, които бяха, когато ги срещнахме, деца, които бяха изключително обезверени, не смятаха, че училището е такъв приоритет, такава ценност, те така или иначе ще завършат, ще работят, а такава е ситуацията, родителите им са с съответното образование, което не е високо, да кажем, основно или гимназия, те няма нужда да се направят повече. В момента тези ученици, някои от тях са студенти, и те всъщност, една от, сега сещам за Емо, на който мечтата е, в момента учи история в Софийския, мечтата на Емо е да бъде учител на заедно в час, т.е. да имаме първите ученици, учители на заедно в час, които имат ученици, които стават учители на заедно в час. За мен това е нещо страхотно. Хора, които са повярвали, не просто, че те могат, а които са повярвали, че могат да помогнат на други хора да могат.
Как те възприеха родителите, когато ти се премести там? Нов учител, млад, неопитен?
Ами с цялата палитра, която може да се очаква, в началото с леко недоверие, разбира се, имаше и подкрепа. Това, което така най-ярко изпъква в моето съзнание е, че трябваше да си проведем в началото едни трудни разговори и да си кажем къде сме в момента, но пак вътрешния локус на контрол ти позволява да визуализираш бъдещето и да кажеш къде искаш да стигнеш. Имахме интересни случаи с родител. Спомням си, веднъж се обаждам на един родител и казвам: господине, здравейте, искам да ви поздравя, вашето дете е след 7 слаби оценки по моя предмет. Днес му писах петица. Много съм доволна. И човека беше в шок. Не можеше да разбере аз какво му казвам. И ми зададе само един въпрос и каза: добре, ще премине ли? И аз казах: нали, ако продължаваме в този дух, ще премине. Но човека след това се обади и каза: за първи път чувам, някой ме търси по телефона, за да похвали детето ми и да каже нещо добро. За съжаление, в тази система, когато търсят от училище, родителите очакват предимуществено да звънят по неприятни по-скоро поводи. И това ми показва, че е сменената парадигма на комуникация. Нали? Сега звъним, за да се похвалим и да се поздравим с успеха. Всъщност изключително много работи. Защото след това децата дойдоха и казаха, че родителите им са говорили с тях за училище и изобщо разговора и дебата за училище е изключително важен.
Как прилагаш тези научни уроци сега към новата ти роля като директор?
Ами, давам си обратна връзка за краткото време, в което съм директор, че все още така търся пътя, по който да ги прилагам. Защото да се учиш да бъдеш учител е дълъг процес, а да се учиш да бъдеш директор още по-дълъг, вероятно. В класната стая се стремя да сверявам часовника си по останалите колеги. Това, което виждам като обратна връзка от тях, това, което виждам близки в много и различни класни стаи, а като директор с останалите колеги.
Ти вече не преподаваш, нали?
Преподавам всъщност. Имам преподавателски норматив, имам удоволствието и честа да влизам в първи и шести клас собственото си училище. Страхотно зареждащо. Времето с най-малките, времето, в което бих казала, че активно си почивам.
А кои са най-големите предизвикателства на един млад директор в едно малко училище?
Изключително много и различни. Смятам, че най-голямото предизвикателство е да запазиш фокуса. Да имаш ясна визия и да запазиш фокуса, защото дейностите и ролите на един директор, директор на училище като директор на всяко друго място, с тази разлика, че хората, с които оперираш, може би са най-финните, с най-ранимото съзнание И всъщност това да бъдеш добър администратор, да планираш, да разпределяш ресурсите е нещо, което не бива да те отклонява от основната ти задача и от визията, която имаш за успеха на своите ученици. И смятам, че баланса между всички тези роли е нещо, което е ключово, да не губиш голямата картина.
Довериха ли ти се в началото?
Ами да, смея да кажа, така изненада и за себе си. Но явно това, което съм научила в Заедно в час, за двете, бих казала и двете години след Заедно в час, защото когато човек учи нещо, според мен не го учи тук и сега, го учи с времето и го развива в себе си. Явно са ми помогнали, защото родителите в Долни Пасарели изключително много ме подкрепиха, изключително силно ми се довериха и смея да кажа, че работата с тях е едно изключително удоволствие. Така че взаимно всеки ден се опитваме да се допълваме и наистина да превърнем училището в център на общността, която имаме там.
След кратката пауза ще научим малко повече и за предстоящите планове, идеи, проекти, това, което в момента се занимава директора на 202 училище в село Долни Пасарел, Даниела Иванова. Останете с нас до 8 и ни следете в Facebook и с хаштаг +1 City.
Българско национално Дарик радио. +1 и Дънди Прешъс Металс. С грижа за успеха.
Връщаме с предаването +1 с мен Андрей Анастасов и с водещ отличен в класацията 40 до 40. Този път това е Траян Траянов, програмен директор на фондация Заедно в час. Траян избра да покани Даниела Иванова, завършила двугодишната програма на организацията, която сега е млад директор на основното училище в село Долни Пасарел. Какво представлява тази професия за нея и как се вижда в бъдеще време, ще научим в рубриката «Моето бъдеще».
Директорската позиция в момента е възможност да видиш същата картина, към която си гледал и от позицията на стажант, и от позицията на учител, и от позицията на възпитател, но в друга плоскост и от друга повърхнина. Предизвикан си да развиваш много различни умения у себе си, умения, които си развивал по друг начин, когато си бил учител. Но това, което бих така поставила пред себе си и бих желала да ми се случи, след известно време, достатъчно дълго, за да мога да видя промените на нещата, които съм започнала и достатъчно кратко, за да не останем на едно ниво без да се развиваме, бих искала да се запозная отблизо с други образователни системи, не само на Запад, а и на Изток, да опозная отблизо опита на най-добрите, идеите, които седят зад опита на най-добрите, защото смятам, че в днешно време икономиката и обществото изключително много променят образованието и между трите трябва да има изключително близък синхрон. Освен всичко друго, смятам, че за да си адекватен в системата на образованието, трябва да имаш доста добра представа от обществения живот, от политика, от икономика, така че да ти е ясно какво се случва. Единственият начин да ти е ясно какво се случва е не да чакаш то да се случи, а да предугадиш какво евентуално следва. Така че бих си пожелала и бих така начертала за себе си след директорската позиция да имам възможност да се отдръпна, за да се занимавам с по-изследователска част на това какви образователни политики биха могли да работят в България.
За да си представят отново слушателите по-добре твоята работа, твоето ежедневие, можеш ли да ни разкажеш какво ще правиш понеделник на 9-ти, като се върнеш на работа след празниците?
Ами, специално на 9-ти ще така, имам едно посещение. Участвам тази година, изключително съм благодарна за поканата, в една лидерска академия за млади директори, организирана от Комисията по образование и наука към Народното събрание с председател госпожа Милена Дамянова и съвета на жените в бизнеса в България, които така изключително много помагат на тези млади директори, нови директори бих казала, част от които съм и аз, да развиват своите менеджерски умения, така че ще имам възможността отново да се срещна с колегите, да видим докъде сме и да продължим да работим и да се обучаваме, защото директора трябва да бъде един успешен менеджер.
А как протича един нормален ден в училище?
Да, кажи ни за вторник тогава. Понеделник не си в училище.
Добре, ще бъда. Това е само част от деня. Един нормален ден в училище е започнал в 6 часа, когато училището е отключено. Дошли са хората от така непедагогическия персонал, които се подготвят училището да приема учениците. Започва с приемането на учениците на вратата, поздравяването на всеки, срещи с родителите, разговори, добре дошли. След което започва административната част, следене на всички официални комуникационни канали, които трябва да, така, да бъдат проследени. Има, разбира се, много административна работа. Имам много наблюдения в часовете на колегите, контролна дейност, дейност, която аз преподавам. Планиране имаме, ако е понеделник, имаме традиционна сбирка, оперативка, на която си разпределяме задачите, казваме си най-важното за седмицата, поздравяваме се за успехите и за нещата, които сме начертали да гледаме от миналата седмица, т.е. правим един обзор на това какво е минало и на това какво предстои. След което часовете продължават, започват следобедните занимания на пик, деня напредва, разпределяме следващите задачи, имаме време за проектна дейност. Тоест, всеки един ден обаче е изключително различен, с изключително различни предизвикателства.
Има ли нещо от всичко това, което, ако зависиш от тебе, просто би зачеркнал от длъжностната характеристика на директора?
Административните задължения. От сега мога да го кажа.
Какъв процент от времето ти отива в тях?
80% може би. В 8 от 10 случая аз така, може би интересно би било да кажем, че аз нямам секретарка. Много често, когато, не много често, всеки път, когато телефона звъни, вдигам телефона, оттам се представя съответната фирма, организация или човек, който звъни, 5 минути експозе, защо се обажда, здравейте, аз съм оттам и там, обаждам се за това и това, така, 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 така. И в един момент казвам, мога ли да говоря с директора? Казвам, с директора говорите вече от 5 минути. Добър ден, обаждам се от еди къде, така, така, така. И това го слушам втори път. Явно така хората не разбират от първия път веднага, че нямам секретар и сама си вдигам телефона. Така че нещото, което бих намалила, е административното количество на работата и възможността да се фокусираш върху наистина приоритетни важни неща, които
кои
са
те? Какво би направил с това време, ако те освободят от административните задължения?
Ако нищо не мога да се сетя да направя в момента, ще бъда с учениците. Мисля, че децата и родителите трябва да виждат от първия до последния човек, имам предвид като от първия, който идва и последния, който си отива, че времето, което ти имаш, прекарваш с децата в общуване, в комуникация, в разговори, в решаване на дребни и на ежедневни проблеми, но това всъщност ти помага изключително здраво да си свързан с проблемите на твоята общност и на твоето училище.
Ти сподели в един момент преди малко в записа, че си приел като лична каузата на Заедно в час. Каузата е неравния достъп до качествено образование. Ние искаме всъщност да елиминираме този огромен процент на функционална неграмотност, близо 40% от учениците. Искаме да елиминираме тази връзка между това къде си роден и това какво е възможно да постигнеш. Но какво може да направи един директор за този проблем? Всъщност, какво е по силите му и каква е твоята визия за това какъв трябва да бъде един директор, който работи за решаването на този проблем?
Добре, да започнем поред какво е по силите му, да даде пример. Не знам дали с работата си в училището ще мога да променя цялата образователна система и да я променя към по-добро и да допринеса, но със сигурност с работата си ще мога да дам пример за това как с по-ограничени ресурси на по-изолирано място нашите ученици могат да постигнат толкова, колкото и учениците от централни училища, привилегировани. И как това се случва? Това се случва като подбереш екип, като го обучиш, като го мотивираш, като задържиш хората в системата. И всъщност истината е, че трябва и доза упорство и доза мотивация, която обаче в никой случай не е външна. Тя не зависи от пари, тя зависи по-скоро от приемането наистина на мисията като твоя.
Какъв е твой начин да задържиш хората при теб, които работят?
Смятам, че отношението, това е нещо, над което работя и трябва да работя. За сега не съм открила най-работещата формула, но смятам, че хората, които идват в училище, трябва да се почувстват значими там И на първо място, че развиват себе си, че има какво да научат и че има какво да дадат. Всъщност, само човек, който се чувства добре там, където се намира, иска да дава повече от себе си. Човек, който се чувства щастлив.
И обратно към неравния достъп до качествено образование, какво означава той за теб и как всъщност може да се работи за това ежедневно да може да бъде постигнат?
И всичко това, което Траян каза, т.е. отдалечеността, в момента гледаме тази зависимост от това къде се намира училището, какви са постиженията на учениците и какъв е социално-икономическия статус на родителите, смятам, че трябва да се реформира начина, по който са, така да се каже, се разпределят учителите, начинът по който се привлечат кадрите. В момента е задача единствено и само на директора да привлече, да намери хора, да ги обучи, да ги задържи, така да им позволи да се адаптират към условията на неговото училище. Смятам, че това е нещо, което трябва да бъде обща грижа. И аз съм щастлива, че в момента полагам основите с родителите, с които работя. Те също активно търсят и предлагат хора, които биха могли да работят в нашето училище. Това е първата стъпка. Втората стъпка е това, което казвам, да дадем пример. Може би с 60-те деца, които ние имаме, ще дадем малък в процентно отношение, но все пак прецедент и пример, че нещата могат да се случат и с по-малка концентрация на ресурси.
А какво ти за себе си искаш да развиеш и подобриш тази година? Поставила ли си някаква цел за твоето развитие като професионалист?
Да. Целите, които аз съм си поставила за тази година, правя в метката, че аз когато говоря за години, говоря за учебни години, т.е. една част от нея е минала. Първата ми цел е екипа. Хората да се почувстват добре и аз да изградя една стабилна комуникационна стратегия. Изключително лесно е в позиция извън училище, да кажеш с този общуваме лесно, а с този се работи трудно. Когато обаче си в училище и знаеш, че искаш тези хора да дадат най-доброто за децата в класната стая, трябва и ти да си способен да извадиш най-доброто от тях. Смятам, че това е нещо, което трябва да развивам в себе си. Така че със сигурност комуникирането на всичко, което се случва. И много се радвам на възможностите, когато някой дойде при мен с проблем, когато някой дойде емоционален, когато някой дойде и ми каже: остави, не се занимай, това няма да стане, то не става така. И ей, как го убеди. И аз вътрешно се чувствам така горда със себе си, че съм намерила пътя. Просто формула няма и всеки случай е индивидуален, но смятам, че става с натрупване и с опитване.
А какви цели сте си поставили ти, колегите ти за развитие на училището? Ти спомена, че дори в момента кандидатствате по някакви проекти, дори по празниците се работи по такива въпроси.
Визията на 202 училище Христо Ботев е кратка и ясна. Пасарел изгражда личности. Ние сме основали нашата визия на трите ни ценности – подкрепа, уважение и доверие, които се стремим да споделяме в класната стая извън нея и да комуникираме активно в общността и извън общността. Целите, които сме си поставили тази година, са едно добро и много добро представяне на външните оценявания, които предстоят. И всъщност първата година всички усилия, които ние влагаме, са насочени към това децата да имат избор, след като завършат училището в Пасарел и да могат да отидат там, където желаят. А за това да отидат там, където желаят, работим допълнително да имат повече информация и повече възможности. Като за първа година смятаме, че тук можем да в този кратък срок да постигнем това.
А къде ходят децата обикновено, завършвайки училището в Пасарел?
Аз също нямам преки наблюдения къде отиват, тъй като още няма випуск, който е завършил при мен, но децата отиват когато се ориентират към по-специализирано училище, Джон Атанасов, така занимават се с компютри, с техника, с оптика, но така не бих казала, че математически или езикови гимназии са така в полезрението, в тяхното полезрение, а нещо, което се опитваме не да променим, но нещо, за което да ги информираме. Тоест, аз за себе си отчитам, че когато човек не кандидатства, на най-доброто място, най-доброто, разбира се, според нечия класация, това означава, че може би му липсва самочувствие да опита. А аз и моите колеги и нашите родители всъщност искаме децата ни да имат самочувствие. А нещото, което така мога да кажа гордо, е, че в училищата, в които съм работила, когато директорите са имали деца в училищна възраст, техните деца не са учили в това училище, докато в нашето училище бих казала, че с чиста съвест бих записала собственото си дете.
Какво си пожелаваш на теб, на твоето училище, на учениците, на родителите и може би с един поглед и към останалите училища в България, на всички ученици, учители и родители?
На всички, които изброи, със сигурност пожелавам здраве, защото най-важното е всички да са живи и здрави. А следващото нещо, което си пожелавам за системата, е хората, така, които отговарят, да се научат да опитват и да грешат и да се учат от грешките си, да казват не, когато това е необходимо и да променят не толкова с думите си, колкото с примерите си.
Последно, песен, която ти избра и защо?
Избрах да ви поздравя с Орлин Горанов и Светът е за двама, защото Орлин Горанов е от Берковица и това е нещо, което винаги така е чувство за гордост, когато казвам откъде съм.
Това беше поредното издание на предаването, което ви запознава с положителните примери в България, плюс един. Отново пожелаваме ви положителна, оптимистична, здрава и щастлива 2017 година. Ние ще продължаваме да ви запознаваме с тези страхотни хора. Бъдете с нас и следващия вторник от 19 часа, както и в нашата Facebook страница, плюс един. Лека вечер с ефира на Националното Дарик Радио.